Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Απ' το χέρι η μοναξιά μου στις γιορτές υπόγεια με ματώνει, και τότε η αγάπη σου ξανά με ανταμώνει. Βλέπεις το πλήθος των κακών, βλέπεις τα τραύματα μου, ματιές με αμφισβήτηση για τα νομίματά μου. Με τις σελίδες ακοπές στέκομαι μπροστά σου και σαν την πόρνη σπάταρα μυρώνω τα μαλλιά σου. Τη συντριμμένη μου καρδιά σου δίνω και ενώ τα δάκρυα ποτάμι χύνω, ζω μυστικά, είσαι δικός μου, φως μου, φως μου. Τη συντριμμένη μου καρδιά σου δίνω και ενώ τα δάκρυα ποτάμι γίνω, σου ψιθυρίζω μυστικά, είσαι δικός μου, φως μου, φως μου.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 12ο κεφάλαιο. Εκείνη την ημέρα θα κάνω τους αρχηγούς του Ιούδα δοχείο με αναμένα κάρβουνα κάτω από τα ξύλα και σαν δαυλό αναμένο ανάμεσα στα χειρόβολα. Θα καταστρέψουν με ταχύτητα όλους τους γύρω λαούς, ενώ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα εξακολουθούν να κατοικούν στην πόλη τους. Εγώ, ο Κύριος, θα βοηθήσω πρώτος τις οικογένειες του Ιούδα, ώστε οι απόγονοι του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ να μην περιφρονούν το λαό του Ιούδα. Την ίδια εκείνη εποχή θα εκδηλώσω την προστασία μου στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Αυτός που θα τρικλίζει ανάμεσά τους θα είναι ήρωας όπως ο Δαβίδ. Και οι απόγονοι του Δαβίδ, οι αρχηγοί τους, θα είναι όπως τα ουράνια όντα, όπως οι άγγελοι του Κυρίου. Εκείνη τη μέρα, λέει ο Κύριος, θα επέμβω και θα καταστρέψω όλα τα έθνη που έρχονται να επιτεθούν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Θα βάλω στους απογόνους του Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας, ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν. Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν έναν μονογενή. Θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Ο θρήνος της Ιερουσαλήμ θα είναι μεγάλος όπως ο θρήνος για την Αδάδ Ριμών στην πεδιάδα της Μεγιδό. Όλες οι οικογένειες στη χώρα θα θρηνήσουν καθεμιά μόνη της, άντρες και γυναίκες χωριστά. Οι οικογένειες των απογόνων του Δαβίδ, του Νάθαν, του Λεβί, του Σιμεΐ. Το ίδιο θα συμβεί και με όλες τις υπόλοιπες οικογένειες στη χώρα.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καθώς μελετούμε το κεφάλαιο 12 του προφητικού βιβλίου Ζαχαρία, βλέπουμε ένα λαμπρό μέλλον για το κέντρο της Βασιλείας του Χριστού, της Νέας Ιερουσαλήμ. Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω τους άρχοντες του Ιούδα σαν εστία φωτιάς σε ξύλα και σαν λαμπάδα φωτιάς σε χειρόβολο. Και θα καταφάνε όλους τους λαούς ολόγυρα, από τα δεξιά και από τα αριστερά. Και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ξανά στον τόπο της, στην Ιερουσαλήμ. Και πάλι μιλάμε για αυτή την πόλη. Ο Θεός έχει ήδη τοποθετήσει την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ μαζί και το κάνει εδώ ξανά. Και ο Κύριος θα σώσει πρώτα τις σκηνές του Ιούδα, για να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ ενάντια στον Ιούδα. Με άλλα λόγια, η Ιερουσαλήμ θα υπερίσχυε απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Ζαχαρίας λέει εδώ ότι αν ο Κύριος φανέρωνε το πρόσωπό του πρώτα στην Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Δαβίδ, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα υποτιμούσαν τον υπόλοιπο Ιούδα. Θα έλεγαν: αυτοί είναι άξεστοι υπαρχιώτες. Είναι ορεσίβοι. Εξάλλου, ο Κύριος δεν φανέρωσε το πρόσωπό τους αυτούς πρώτα. Όμως ο Θεός λέει: θα σώσει πρώτα τις σκηνές του Ιούδα. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος ο Χριστός είπε: πολλοί όμως πρώτοι θα είναι τελευταίοι και τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι. Θα τρομάξουμε πολύ από αυτά που θα δούμε όταν θα πάμε στον ουρανό. Εγώ νομίζω ότι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι η παρουσία των ανθρώπων εκεί, τους οποίους δεν φανταζόμαστε θα δούμε εκεί. Επίσης, κάποιοι θα μας εκπλήξουν από την απουσία τους. Αυτή είναι η πρώτη έκπληξη που θα αντιμετωπίσουμε. Στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε ποιος πραγματικά είναι ο λαός τον οποίον ο Θεός αναγνωρίζει σαν υπηρέτες του με πιστότητα, που έκαναν πραγματικά όλα αυτά που αυτός ήθελε με πιστότητα. Σίγουρο δεν θα είναι εκείνοι τους οποίους εμείς θα επιλέγαμε. Ο Θεός το ξεκαθαρίζει μέσω του Ζαχαρία. Εγώ θα αποκαλύψω το πρόσωπό μου πρώτα στον Ιούδα. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή σκέψη για το λαό Ιερουσαλήμ και για τον οίκο του Δαβίδ. Κατ' την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος ανάμεσά τους, κατ' την ημέρα εκείνη, θα είναι σαν το Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του Κυρίου μπροστά τους. Ο Δαβίδ ήταν ένας τρομερός στρατιώτης. Εάν δεν το πιστεύετε, διαβάστε την καταγραφή που έχουμε αναφορικά με το γιο του Αβεσσαλόμ. Ή διαβάστε πώς ο ίδιος πήρε ένα διαιρεμένο, σκορπισμένο έθνος, πώς το ένωσε ξανά και πώς αντιμετώπισε με επιτυχία τους Φιλιστέους. Ήταν ένας πολύ ικανός διοικητής, ένας φοβερός στρατιώτης, ένας στρατηγός με πολύ έξυπνη τακτική, ένας άνδρας με τρομερές ικανότητες. Εκείνη η μελλοντική μέρα, ακόμα και ο πιο αδύνατος άνθρωπος θα είναι σαν τον Δαβίδ. Και ο οίκος λέει του Δαβίδ σαν Θεός. Για μένα αυτό είναι από τα πιο συναρπαστικά εδάφια της γραφής. Ο Δαβίδ θα είναι σαν τον Θεό. Θέλω να ξέρετε ότι κάποτε ήρθε ένας από τη γενιά του Δαβίδ, ο οποίος ήταν Θεός. Ο Δαβίδ θα είναι σαν τον Θεό. Εκείνος ο ένας που ήρθε είναι ο Κύριος ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε από την Μαρία την Παρθένο του οίκου του Δαβίδ. Γεννήθηκε στην πόλη Βηθλεέμ. Η Μαρία πήγε σε αυτή την πόλη για να γραφτεί, γιατί ανήκε στον οίκο του Δαβίδ. Επίσης ο Ιωσήφ έπρεπε να γραφτεί, καθώς ανήκε στον οίκο του Δαβίδ, αλλά δεν είχε καμιά ανάμειξη με τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι δύο μαζί πήγαν στη Βηθλεέμ και έτσι ο Ιησούς γεννήθηκε στον οίκο του Δαβίδ. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος γράφει: Βιβλίο γενολογίας του Ιησού Χριστού, Ιού του Δαβίδ. Έτσι ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ είναι το πρώτο στοιχείο που αναφέρεται. Επίσης είναι γιος του Αβραάμ. Αλλά ο Δαβίδ αναφέρεται πρώτα. Κάτι την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Θα υπάρξει μια σύγκρουση όλων των εθνών ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Κάτι το οποίο διαβάζουμε αναλυτικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όλες αυτές οι στρανές προφητείες μοιάζουν με τρένα ή πλοία, τα οποία φτάνουν σε ένα σταθμό σε ένα αεροδρόμιο. Όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα της προφητείας, τα οποία προέρχονται από άλλα σημεία της βιβλίου, συγκλίνουν στο βιβλίο της Αποκάλυψης σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκείνη την εποχή ο εχθρός θα έρθει από το εξωτερικό εναντίον της Ιερουσαλήμ. Γιατί πρόκειται να τους προστατεύσει ο Θεός. Γιατί πρόκειται να τους αποκαταστήσει. Αν έχουμε αυτήν την ερώτηση, γιατί ο Θεός θα το κάνει αυτό, την απάντηση έχουμε στο εδάφιο 10. Και πάνω στον οίκο του Δαβίδ, και πάνω στους κατοίκους Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και εκκλησιών, και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίον διατρύπησαν, και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πιστεύω ότι η τωρινή επιστροφή στη γη του Ισραήλ είναι εκπλήρωση της προφητείας της Βίβλου. Η Γραφή ξεκαθαρίζει, όχι μόνο εδώ αλλά και στον Ιωήλ, ότι ο Θεός πρόκειται να χύσει πάνω τους πνεύμα χάριτος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Εκείνη την περίοδο θα είναι μια περίοδος έκχυσης Αγίου Πνεύματος πάνω στο λαό Ισραήλ. Εξαιτίας αυτής της έκσταρσης του Αγίου Πνεύματος, πρόκειται να λάβει χώρα, αυτός ο λαός θα γίνει μάρτυρας δικός του και θα τους προστατεύει στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Η Αποκάλυψη αναφέρεται στον άγγελο ο οποίος σφραγίζει αυτούς τους ανθρώπους. Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων 144.000 σαν σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιών Ισραήλ. Αποκάλυψη 7.4. Ο αριθμός 144.000 αναφέρεται στο λαό που εμείς ξέρουμε ως Ισραήλ. Αυτή η αναφορά πρέπει να βασιστεί σε γεγονότα και το βιβλίο της Αποκάλυψης ξεκαθαρίζει ότι ήταν 12.000 άνθρωποι από κάθε μια από τις 12 φυλές. Επομένως, ο αριθμός αυτός δεν αναφέρεται σε κάποια ομάδα που έχουμε σήμερα, αλλά σε κάποια άτομα ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. υπάρχει άλλη μια ομάδα ανθρώπων που πρόκειται να σφραγιστεί. Αλλά δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους. Πρόκειται για εθνικούς, οι οποίοι θα σφραγιστούν εκείνη την περίοδο. Αυτοί θα εισέλθουν απευθείας στην εποχή της θλίψης και εδώ θα σταθούν ενώπιον του Θεού. Όταν η Εκκλησία απομακρυνθεί από τη γη, το Άγιο Πνεύμα δεν θα φύγει από τη γη ασφαλώς. Θα συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο κάνει από την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή, να επέρχεται πάνω σε ορισμένους ανθρώπους. Ο Ζαχαρίας ο προφήτης λέει ότι θα υπάρχει μια έκχυση του πνεύματος στο υπόλοιπο του λαού, το οποίο θα έχει επιστρέψει στη γη του. Όταν αυτή η έκχυση του πνεύματος λάβει χώρα, οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν τον Χριστό σωτήρα τους και θα επεβλέψουν σε μένα, τον οποίον διατρύπησαν, και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Αυτή είναι η μεγάλη εξιλέωση, όπου ο λαός Ισραήλ θα στραφεί και θα δεχθεί το Μεσσία του. Το κεφάλαιο 13 θα αναπτύξει το ζήτημα αυτό ακόμα περισσότερο. Ξεκινάει με αυτή τη φράση. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιχτή πηγή στον οίκο του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για την αμαρτία και την ακαθαρσία. Στη συνέχεια, στο εδάφιο 6 του κεφαλαίου διαβάζουμε: «Κι αν κάποιος του πει τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσο των χεριών σου, θα απαντήσει εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου. Εκείνη τη μέρα θα στραφούν σε εκείνον τον οποίο σταύρωσαν και θα κάνουν τις εξής ερωτήσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι πληγές? Δεν αναμέναμε το Μεσσία μας, το Βασιλιά μας? Λοιπόν, τι δουλειά έχουν αυτές οι πληγές στα χέρια του και στα πόδια του και στο πλευρό του?» Και εκείνος θα απαντήσει: «Εγώ απέκτησα αυτές τις πληγές μέσα στο σπίτι των φίλων μου. Εγώ ήρθα προηγουμένως, αλλά εσείς δεν με δεχτήκατε. Και τώρα επιστρέφω ξανά. Τότε οι άνθρωποι θα θρηνήσουν εξαιτίας όλων αυτών που θα ακούσουν». Η εξήγηση δίνεται εδώ αναφορικά με το λόγο για τον οποίο ο Θεός θα υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ. Θα εκχύσει το πνεύμα της χάριτος πάνω τους. Φίλοι μου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος σήμερα με το οποίο όλοι εμείς κατοικούμαστε από το πνεύμα του Θεού. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε, να κλάψουμε ή να πιστέψουμε ότι πρέπει να γίνουν υπεράγιοι στο να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό σαν αμαρτωλοί και να δεχθούμε να το λάβουμε σαν σωτήρα μας. Τότε είμαστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος αποκάλεσε τους Κορίνθιους πιστούς μωρά, τους αποκάλεσε αρχικούς. Αλλά παράλληλα μπορούσε να τους πει: «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας?» Εκείνος είναι το πνεύμα της χάριτος. Δεν κατοικεί μέσα μου, ούτε με γεμίζει, επειδή είμαι μεγάλος Άγιος, αλλά εξαιτίας της χάρης του το κάνει αυτό. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα εργαστεί και εκείνες τις έσχατες μέρες. Εφόσον εκείνος έχει δείξει τόσο χάρη σε μένα, θα το κάνει αυτό και σε αυτούς τους ανθρώπους στα έσχατα των ημερών. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει όταν το πέπλο απομακρυνθεί από τα μάτια του. Αυτό το οποίο γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3 και εδάφια 13-16. Αυτό το πέπλο δεν υπονοεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος παραδίδει την καρδιά του στον Χριστό, το πέπλο φεύγει από τα μάτια του και μπορεί να δει καθαρά τον Ιησού σωτήρα. Φίλοι μου, αυτό ισχύει για κάθε αμαρτωλό σήμερα. Δεν είμαστε χαμένοι επειδή δεν έχουμε ακούσει για το Ευαγγέλιο. Είμαστε χαμένοι αμαρτωλοί όταν έχουμε πάρει μια απόλυτη απόφαση και έχουμε απορρίψει τον Ιησού Χριστό. Είναι λαθασμένη η άποψη που επικρατεί σήμερα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Αν και οφείλεται στη χάρη, εμείς είμαστε υπεύθυνοι ως προς την ανταπόκρισή μας στην υπέροχη για τελείωτη μοναδική χάρη του Θεού. Επομένως, ο Θεός δεν μας σώζει επειδή είμαστε ικανοί, ούτε εξαιτίας της πίστης μας, αλλά μας σώζει διαμέσου του πολυτίμου αίματος του Χριστού. Αυτό είναι το μήνυμα της Αγίας Γραφής. Κατά την μέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ, όπως το πένθος των Αδαδρυμών στην κοιλάδα Μεγιδών. Πάλι μιλάμε λοιπόν για εκείνη την ημέρα. Είναι εκείνη η χρονική περίοδος, γνωστή ως ημέρα του Κυρίου, που είπαμε ότι ξεκινά με τον ερχομό του Χριστού για την Εκκλησία συμπεριλαμβάνει τη μεγάλη θλίψη και συνεχίζεται έως και τις βασιλείες του Χριστού. Η αιώνια βασιλεία απλά συνεχίζει, με τη διαφορά ότι δεν αποτελεί πια περίοδος δοκιμασίας, αλλά τα πάντα έχουν διορθωθεί για την αιωνιότητα. Εκείνη η μέρα της εξιλέωσης, η μέρα της μετάνοιας, θα είναι μια μέρα θλίψης για τον Ισραήλ, γιατί θα καταλάβει τι έκανε. Είναι η μέρα που θα καλυφθούν οι αμαρτίες τους. Κατά την ημέρα εκείνη, γράφει, θα υπάρχει μεγάλη θλίψη. Τι είναι αυτό που νιώθουμε όταν ερχόμαστε στο Χριστό? Ερχόμαστε με θλίψη στην καρδιά μας για τις αμαρτίες μας. Έχετε ποτέ θρηνήσει για αυτές? Έχει ραγίσει ποτέ η καρδιά σας επειδή υπήρξε αμαρτωλή? Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει ο ταπεινός άνθρωπος να καταλάβει. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, βλέπω ορισμένα πράγματα που έκανα και ραγίζει η καρδιά μου. Ακριβώς για όλα αυτά πέθανε ο σωτήρας μου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρίνος, μετάνοια στη ζωή του κάθε χριστιανού. Το μόνο πράγμα που λείπει σήμερα είναι αυτός ο θρήνος, αυτός ο πόνος για τις αμαρτίες μας. Ερχόμαστε στον Χριστό με τα κουρέλια της δικής μας δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός. Αν μπορούσαμε, δεν αντέχαμε την εικόνα. Αυτό θα αποτείναζε την αλαζονία μας και την αυτάρκειά μας. Χρειαζόμαστε σήμερα να ζήσουμε ξανά τη μετάνοια. Το πένθος θα είναι σαν το πένθος των αδαδρυμών στην πεδιάδα Μεγιδών. Αυτό αναφέρεται ξανά στην κοιλάδα του Μεγιδών και την εποχή του Ιωσία. Ο Ιωσίας ήταν ένας βασιλιάς πολύ αγαπητός στο λαό και όταν πέθανε οι άνθρωποι θρύνησαν πολύ. Ο Ιερεμίας επίσης έκλαψε πολύ για τον Ιωσία, όπως δεν έκλαψε για κανέναν άλλον. Και θα πενθήσει η γη κάθε οικογένεια για τον εαυτό της. Η οικογένεια του οίκου Δαβίδ για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια του οίκου Νάθαν για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Ο καθένας θα έχει μια τέτοια μετάνοια που όλοι μαζί πρέπει να έχουμε, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Η οικογένεια του οίκου Λεβί για τον εαυτό τους και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια του Σεμέι για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Όλες οι οικογένειες που αναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Αυτός θα είναι αληθινός τρίνος. Ποιο το μεγαλύτερο αμάρτημα που διάπραξαν? Η απόρριψη του Μεσσία. Όταν εκείνος ήρθε για πρώτη φορά. Σκεφτείτε ότι πρόκειται να έρθει δεύτερη φορά και θα συναντήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους με το μήνυμα του Ευαγγελίου το οποίο απέρριψαν. Θέλω να πω ότι έρχεται η μέρα που εκείνος θα επιστρέψει στη γη. Σήμερα, αν ακούσει τη φωνή του, μη σκλίνει την καρδιά σας. Ανοίξτε την καρδιά σας και δεχτείτε τον Χριστό σας σωτήρα σας. Γιατί μια μέρα θα το συναντήσουμε όλοι σαν κριτή μας. Ελπίζω να βλέπετε ότι το βιβλίο του Ζαχαρία είναι πολύ σημαντικό. Πάντα το εκτιμούσα πολύ και ένιωθα ότι είναι ένα βιβλίο που έχει παραμεληθεί. Κάθε φορά που το μελετάω, μαθαίνω κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, αυτό το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου είναι τόσο φοβερό, ώστε δεν νιώθω ικανός να το ερμηνεύσω εξαιτίας του ανεβασμένου επίπεδου του. Θα ήθελα να το κάνω για σας, αλλά θυμούμε κάποιον που είπε: υπερβολικά γρήγορα γερνάμε, αλλά υπερβολικά αργά γινόμαστε σοφοί. Είναι το μόνο που μπορώ να πω καθώς συναντάω αυτό το κεφάλαιο. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε μια πολύ ξεκάθαρη πρόοδο σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από τον πρώτο ερχομό του Χριστού στη γη. Εκείνη την εποχή ο Ιησούς είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι, ενώ τον είχαν προδώσει για λίγα χρυσά αργύρια. Μόνο ένα κομμάτι της προφητείας του Ζαχαρία εκπληρώθηκε στον πρώτο ερχομό του. Κάτι το οποίο φανερώνει ότι το υπόλοιπο κομμάτι θα εκπληρωθεί με το δεύτερο ερχομό του. Ο Χριστός γνώρισε την απόρριψη ως ο καλός ποιμένας, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα. Ένας άλλος ποιμένας πρόκειται να έρθει στο μέλλον. Δεν έχει έρθει ακόμα, ούτε θα εμφανιστεί, μέχρι να απομακρυνθεί η Εκκλησία από τη γη. Αυτός είναι ο ψεύτικος βοσκός, ο οποίος θα οδηγεί στο λαό Ισραήλ, σε όλο τον κόσμο, στην εποχή της Μεγάλης Λήψης. Η μόνη λύτρωση εκείνη την εποχή θα είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού στη γη, όταν θα έρθει για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Μόνο εκείνος μπορεί να επιφέρει ειρήνη σε αυτή τη γη. Όταν το 1959 ένα Boeing 707 απογειώθηκε και κατευθύνθηκε ανατολικά από την Αμερική είχε τα διακριτικά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Άιζενχάουερ ξεκινούσε ένα μακρύ ταξίδι να συζητήσει με δεκάδες ηγέτες και ο στόχος του ήταν η ειρήνη και ήθελε να πετύχει ειρήνη με δικαιοσύνη, έλεγε. Ταξίδεψε 22.000 μίλια σε 19 μέρες για να το πετύχει. Από εκείνη εποχή μέχρι σήμερα οι άλλοι πρόεδροι κάθε χώρας ταξιδεύουν πολύ περισσότερο. Η ανθρώπινη καρδιά λαχταρά την ειρήνη. Αλλά επίσης θυμόμαστε ότι κάθε φορά που ψάλουμε για τα Χριστούγεννα λέμε δόξα στο Θεό στα ουράνια και επί γης ειρήνη. Λοιπόν, τι κατάφερε εκείνος ο πρόεδρος και όλοι μετά από αυτόν, πρωθυπουργοί, τίποτα μπροστά σε αυτό που θα πετύχει ο πρίγκιπας της ειρήνης όταν καθεδρύσει τη βασιλεία των ουρανών. Οι προφήτες, ιδιαίτερα ο Ζαχαρίας, σκιαγραφεί αυτό το πρόγραμμα με κάποιες λεπτομέρειες. Στο βιβλίο του, όπως και αλλού, ανακαλύπτουμε κάτι σχετικά με το χαρακτήρα της βασιλείας του. Έχουμε δει αρκετά χαρακτηριστικά αυτής της βασιλείας που έλκουν τους ανθρώπους. Η έρημος, λέει, θα ανθίσει σαν τριαντάφυλλο. Οι κουτσοί θα περπατούν, οι τυφλοί θα δουν. Θα υπάρχουν εκείνοι που αρέσκονται στο να σκέφτονται τους χρυσούς δρόμους της Νέας Ιερουσαλήμ. Όμως ξεχνούμε τα πνευματικά χαρακτηριστικά. Σας θυμίζω τι είπε ο Ζαχαρίας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος των Δυνάμεων λέει: «Επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσο της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας». Σίγουρα δεν ισχύει αυτό σήμερα, αλλά θα γίνει όταν ο Χριστός κυβερνήσει. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά πρωτεύουσα που να διακρίνεται για την αλήθεια. Όχι μόνο θα χαρακτηρίζεται από την αλήθεια η Βασιλεία του Χριστού, αλλά επίσης από την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη. Επίσης, θα χαρακτηρίζεται από ελευθερία από το φόβο. Δεν υπάρχει φόβος. Αυτό βλέπουμε στο κεφάλαιο 14. Επίσης, η Βασιλεία του θα χαρακτηρίζεται από χαρά. Το βλέπουμε στο κεφάλαιο 10. Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα, και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω. Και η καρδιά τους, λέει, θα χαρεί σαν από κρασί. Και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν. Η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο. Προβλέπεται είναι μια εποχή μεγάλης χαράς. Αλλά το τελευταίο χαριστικό που θα σταθούμε είναι αυτό της ειρήνης. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις δεχθεί τον πρίγκιπα της ειρήνης? Έχεις ειρήνη στην καρδιά σου για να γευθείς την αιώνια του ειρήνη? Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.